Jeg har fået en, hvad kan man sige, et emne lagt på hjertet. Og i første gang så sagde jeg, nej, det har jeg ikke lyst til. Men det er ligesom om, det kunne ikke rigtig slippe. Så jeg er nok nødt til at gå den vej. Lige nu der har jeg nok ikke noget valg, fordi det er ligesom der, vi er. Det kan godt være, at der er nogen, der tænker, at det her det kan være tungt eller noget, men det kan jo ikke altid være sukker og lavkage det hele. Men nu må vi se, hvad I tænker. Om ikke andet, så har jeg haft en oplevelse af, at Gud han har mindet mig om det her ind i mit eget liv, og også for menigheden. Og derudfra har jeg også en tro på, at det ord, der skal forkyndes her. Vi skal starte i Markus kapitel 3, vers 20-30. Og vi er her i, hvad kan man sige, Jesus han har fået fart på. Der sker nogle ting der, hvor han er. Han har udvalgt sig de 12 apostle ud af discipleflokken, dem som han sådan ligesom vil have allernærmest ved sig, og hvad kan man sige, ligesom udruste dem til at gå foran os, når han ikke er der længere. Men så står der sådan her, når Jesus og hans disciple gik hjem, fulgte der ofte så mange mennesker med ind i huset, at de ikke engang kunne komme til at spise. Da hans familie hørte om det, kom de og prøvede at få fat i ham, for man sagde, at han var gået fra forstanden. Nogle skriftlærte, der var kommet helt fra Jerusalem, gik rundt og sagde, Jesus står i ledtog med Satan. De onde ånders fyrster, det er derfor, han kan uddrive de onde ånder. Jesus kaldte dem til sig og sagde til dem i billeder, hvordan kan Satan uddrive sine egne onde ånder, spurgte han. Et land, som ligger i krig med sig selv, kan ikke bestå, og et hjem, der er i splid med sig selv, går snart i opløsning. Hvis Satan nu er begyndt at kæmpe mod sine egne, så er han kommet i krig med sig selv, og det er ude med ham. Man kan ikke bare bryde ind i en stærk mands hus og tage, hvad han har. Man må først binde ham, derefter kan man tage, hvad han har i sit hus. Det siger jeg. Mennesker kan få tilgivelse for alt deres synd og alt deres Guds bespottelse, men hvis de spotter Helligånden, så er der ingen tilgivelse længere. Det er en synd med evighedskonsekvenser. Det sagde Jesus til dem, fordi de påstod, at det var ved Satans kraft og ikke ved Helligåndens kraft, han uddrev de onde ånder. Som sagt, så Jesus han er sådan det hotte, fordi at rundt omkring ham, der føler folk sig godt tilpas. Mennesker, de bliver helbredt, og de bliver sat fri, og han tænker også tingene på en ny måde. Den her lovtrældom her, som mennesker de er under, den er han på vej til at sætte dem fri af. Fordi at han jo, det ved han selv, er svaret på verdens frelse. Og det er så voldsomt, så når de tager hjem, jeg har læst mig frem til, at de mener, det rent faktisk er Peters hus, Simon Peters hus, de tager ind til i Kapernaum, hvor folk simpelthen følger efter det ind, så de ikke engang har mulighed for at sætte sig ned og spise sammen. Altså man tænker, så er det rimelig fyldt. Jeg kan huske en gang, det har været så fyldt hjemme hos os, det var, da der kom en ordentlig flok ind til morgensang. Der sad folk nærmest inde på drengenes værelser og i gangen og alle mulige steder. Så på den der fornemmelse kan jeg godt sætte mig ind i, at der er mange. Men det her, det var ikke bare sådan et engangstilfælde. Det var sådan noget, som skete af og til. Og når der er nogen mennesker, der har succes, så er der nogen andre, som kan gå hen og blive misundelige. Og de skriftlærte her, de kunne jo se, at det her, som de gik rundt og pegede på, og de underviste mennesker i, og ligesom holdt mennesker i korsnor, man kan sige, at de på en eller anden måde udøvede en magt, og på den måde manipulerede med mennesker. De kunne ikke rigtig lide det her, fordi det, Jesus han kom med, det var noget helt andet. Fordi at, det, Jesus han kom med, det er, at der er frihed til at være ind foran Guds ansigt og sådan nogle ting. Og så siger han så det her med, og taler i billeder og siger, at et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Eller her står der, i krig med sig selv. Den sætning her tager ud og sat som overskrift for prædiken i dag. Men han fortsætter jo herefter, og så nævner han blandt andet det her med, at man kan ikke bekæmpe, eller hvad kan man sige, hvordan man kan bekæmpe sig selv. Jeg slutter lige nu. Han fortsætter med at ligesom anskueligt gøre det her med, at der er tilgivelse for alting, men ikke hvis bespottelse af Helligånden. Og jeg har stødt på mange mennesker, der ligesom er rendt panden imod mur med den her, fordi at jeg mødte for mange år siden en person, som var begyndt at få den her tvangstanke, at fordi at hun kom til at tænke en dårlig tanke om Helligånden specifikt, og det var selvfølgelig efter, hun havde læst det her, så var hun lige pludselig der, hvor der ikke var nogen tilgivelse længere. Så hun havde den her, kunne få den her tanke, at Helligånden var en gris. Og man synes, det er de mærkeligste ting, der kan komme ind i hovedet på en. Og hun var virkelig ulykkelig, fordi at hun havde den her, så bliver jeg jo ikke, der er ingen tilgivelse for det her. Men det som, det betyder, det er, at synd eller blasfemi mod Helligånden, det er at fornægte Helligåndens arbejde og anerkende det, som Helligånden gør. Det, som Helligånden virkede gennem Jesus og har virket gennem Jesus. Fordi at hvis man fornægter det, så vil du til sidst også fornægte den her, hvad kan man sige, Jesu guddommelighed. Og hvis man læser til sidst her, så står der jo også det her med, at Jesus han sagde det her, sagde det til dem, fordi de påstod, at det var ved Satans kraft, og ikke ved Helligåndens kraft, han uddrev de underånder. Så det, du kan ikke sådan komme til at sige eller gøre en eller anden ting, som så, at det her du ikke tilgivelse for nogensinde. Sådan fungerer det ikke. Gud han lægger ikke fælder for dig. Hvis du nogensinde har haft den her tanke her, og blom bildt det ind, så kast den over bord og sige, det der, det vil jeg ikke lytte til mere. Fordi Gud han lægger ikke fælder. Han elsker dig. Han har sendt Jesus, for at du kunne blive frelst. Men det betyder, det er simpelthen, at vi er nødt til at anerkende det, som Jesus han har gjort. Johannes 3:16 siger, at for enhver, som tror, de skal blive frelst, så er det lige sådan den anden vej. Hvis ikke du tror, så bliver du ikke frelst. Jeg ved godt, det er måske en forsimpling af det, men det er sådan, jeg helt klart oplever det er. Men et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Og det handler om rigtig mange ting. Det handler om det her med bagtalelse, at sige dårlige ting, eller at man har sådan nogle gisninger. Man gætter sig lidt frem til nogle ting om nogen, fordi man lever i den her analytiske tilværelse, at man skal helst vide og have en mening om en eller anden ting. Og så skal man ligesom have ret, fordi at man skal have sin mening frem. Og så er man klar til et eller andet sted at fabrikere en tanke. Og lige pludselig, så har man skudt et eller andet sted, som faktisk kan være med til at springe bringe en form for splid. Jeg tror på det her med, at det også handler om det her med, at vi ser hinanden, at vi anerkender hinanden og tror på det værk, som Jesus han gør igennem den enkelte. Det er ikke altid, jeg forstår min drenges valg. Nogle gange forstår jeg ikke mit eget valg, eller alle mulige andres valg. Men Gud han gør ikke tingene på samme måde ved andre, som han gør ved mig. Nogle gange så er han nødt til at starte et andet sted ved mig, fordi jeg simpelthen er for blind til at se det fra den ene ende af. Så er han nødt til at starte midt i og køre lidt ud til siderne og gøre et eller andet. Og ved hvad sådan, jeg gør han det også med jer. Tro mig. Det handler om at tilgive. Og det er en af de her ting her, som man kan altid give spørgsmålstegn ved, og det er der mange, der gør, er der ting, som er utilgivelige. Det kan vi godt synes sådan i det menneskelige, men i bund og grund, så er der ikke det. Fordi Gud han har givet os en kraft til, at vi kan få lov til at tilgive. Og vi kan få lov til at møde andre med det her tilgivende sind, så vi kan komme videre. Så ikke vi skal ruge på gamle ting, som kan ødelægge alt muligt. Det handler om ikke at være nærtagende. Ved hvad? Der kan så let ske en eller anden ting, som kan gøre, at vi synes, det er også uretfærdigt. Accepter, at der er forskel på, hvor stærkt mennesker de vokser, og hjælp hinanden der, hvor vi kan. I Apostlenes Gerninger, kapitel 2, der har vi blandt andet Peters pinsetale. Og det gik jo faktisk så godt, så der var 3.000, der blev lagt til menigheden den dag. Det er ikke så ringe dag. Men samtidig tænker jeg også, at det kunne være lidt af en mundfuld. Det er i hvert fald, tænker jeg, det kunne det godt være, men de havde nok, altså, de måske kommer der til nu og have menighedsstrukturer, der skulle bane på, og vi havde sådan en checkliste på, nu skal vi det, nu skal vi det. Men det, der ligesom var kendetegnet for menighederne efterfølgende, og de tog ud hjemme, det var det her med, at der var nogle ting, som de gjorde sammen. Og jeg har lyst til at læse nogle vers, Apostlenes Gerninger kapitel 2 fra vers 41 til 47. Mange blev overbevist af Peters ord den og det er så hans pinseprædiken. Og den dag blev cirka 3.000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. Jeg vil godt kunne lov til at skrive sådan en historie en dag. Ikke bare kun for Skjern Pinsekirke, men simpelthen fordi, at vi må få lov til at opleve en vækkelse ind over vores land. Det var der et sidespor. Det var godt nok. Ikke? De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktivt med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når man samledes til bøn. I den følgende tid udførte Gud mange under og tegn gennem apostlene, så alle i byen blev grebet af ærefrygt. De kom til tro, holdt sammen og havde alle ting til fælles. Og det skete ofte, at nogen solgte deres huse og ejendele, og pengene blev delt ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. Nogle de har den her opfattelse af, at det er det, man skal gøre. Men hvis vi sådan læser, så står der, at der skete ofte, at der var nogen, der gjorde det. Det var ikke sådan en regel, at det var man nødt til for at være en ekstra god hellig kristen. Altså, som vi mange gange siger til en indsamlings- eller kollektale, slå ørerne ud, lyt til det, hvad der er Gud, han siger. Altså, i stedet for at tænke, nu jager vi en eller anden formel for at opleve den her hurtige velsignelse. Det, som fungerer tingene, ikke? Slå ørerne ud og lyt til, hvad Gud han siger. Hver dag samledes de på tempelpladsen i enhed og harmoni, og om aftenen mødtes de rundt om i hjemmene for at spise sammen med stor glæde og oprigtig ydmyghed. De lovpriste Gud og var vældigt af alle mennesker i byen, og Herren forede hver dag nogle til, som blev frelst. Her var nogle ting, som de foretog sig, og det, der ligesom var kendetegnet for den her gruppe mennesker, det var, at der var en enhed, og der var en harmoni. Og det gav en tiltrækningskraft, som gjorde, at der dagligt blev lagt nogen til menigheden. De havde noget sammen. De tog sig af hinanden. De lovpriste Gud. Og som sagt var de vældigt alle mennesker i byen. Og Gud han frøede dagligt nogen til. Og det siger det til mig, at det her med, at det er i huset, det er i menigheden. Det er der, de største kampe, de skal ske. Det kan godt være, at jeg er slet ikke imod, at man skal ud og evangelisere, eller på gaden, eller nogen som helst ting. Det er slet ikke det, jeg prøver at sige. Men hvis ikke, at der er en enhed og en harmoni i huset, så kommer der ikke nogen høst ind. Der var der harmoni og enhed, der er der tiltrækningskraft. Og det er noget, som alle mennesker, de drager sig af. Et eller andet sted noget, som man kan se folk, der synes, det her det er fedt. Lige nu der kæmper de unge mennesker, de går på gaden om fredagen, han har sagt, for at kæmpe for vores klima og sådan noget. Det er en altidens ting. Der er noget, som man samles om. Og der er en eller anden form for enhed og harmoni i det her. Det kan også være alt muligt andet. Altså, jeg kan huske dengang, der var en menighed i Sverige, der hed United, ledt af Magnus Persson. Han havde sådan den her tanke om, at han anbefalede hans unge mennesker blandt andet samlet at gå i byen. Tag ind på de forskellige steder i byen, hvor de andre mennesker de samles, og sæt jer ned der og have det hyggeligt sammen. Han anbefalede dem ikke at gå ud og drikke sig fuld eller nogen som helst ting, men gå ud og være en del af samfundet der, hvor man var. Man skal også vide med sig selv, at det her, det kan man gøre. Men ellers, det her med, at man synliggør for andre, at man har noget sammen, noget, man glæder sig om. Og når folk, det tiltrækkes mennesker af. Så det der med at holde sammen. Er der noget, der kan dræbe og splitte en familie eller en menighed? Det er, når vi begynder at pege fingre. Når vi synes, at vi er bedre end alle andre, eller jeg synes, at jeg er bedre, eller jeg er den eneste, der gør det rigtigt. Du gør ikke nok. Du er ikke nok ude på gaden. Du kommer ikke tit nok i kirken. Du stiller ikke op til rengøringshold. Det kan vi så ikke sige til Dicky, men det er så noget helt andet. Men man kan gøre alt muligt. Du giver ikke nok. Jeg kender til mennesker, som er kommet i menigheder, hvor de virkelig har haft det sådan. Altså, men længes efter, at mennesker skal frelses. Men de har ikke lyst til at tage mennesker med i deres egen menighed. Det i sig selv, det gør jo lidt, at sådan en menighed, den kan ikke vokse. Netop på grund af det her med, at der har været en splid. det her med, fordi at man ligesom vil presse fremad, og så er der, hvad kan man sige, nogen, som tænker, at det skal være på den her måde. Og der er nogle andre nogen, der tænker, at det skal være på den her måde. I stedet for, at man koncentrerer sig om at sige, okay, jeg oplever, at Gud han kalder mig til det her. Gud han kalder mig til at gøre det her. Og Gud velsigne dig i det kald, han har for dig. Lukas kapitel 6, vers 41-42. Det er sådan et nogle vers, der er blevet citeret, både i kristne kredse og værsligt i film og alt muligt. Nu kan vi læse det. Du kan let se splinten i din vens øje, men bjælken i dit eget øje kan du slet ikke få øje på. Hvordan kan du sige til din ven, kom, lad mig tage splinten ud af dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Din selvretfærdige hykler, sørg først for at få bjælken ud af dit eget øje, så du kan se klart til at tage splinten ud af din vens øje. Jeg tænker, at Jesus han kan nok ikke sige det meget mere klart. Det er simpelthen, det er skåret ud i pap. Det er ikke sat i lignelser, det er ikke noget som helst. Det er det her med at sige, prøv lige at kigge indad først. Og det er noget, som vi alle sammen skal nok evaluere på og gøre. Jeg ved, at det er noget, man kan vokse i. Jeg taler af stor erfaring. Fordi at, jeg tror nok, at jeg havde et helt bjælkehus, jeg skulle kigge forbi først. Men havde meget let ved at spotte et eller andet ved en anden en, eller nogen anden. Der er en fantastisk tendens til, og et eller andet sted så er vi i nogle kredse også blevet, hvad kan man sige, opdraget lidt til det her med at evaluere, når man kommer ud. Og ligesom er lovsangen god, og prædikanten der, han havde dårlig ånde, da jeg havde forbøn. Han skulle lige have haft en tiktak. Eller han sagde rigtig mange gange. Eller et eller andet. Alt muligt. Og så kan man sidde der bagefter, i stedet for at opleve velsignelsen ved det, som Gud han har forsøgt at give gennem hans, hvad kan man sige, hans udsending, gennem hans, dem, som han vælger at bruge som arm og ben. Så sidder vi og sladrer og alt muligt, i stedet for først at se, om ikke vi kunne velsigne og sige noget godt, ligesom vi startede med i dag og hilse på en og sige noget positivt. Og tale godt om. Og hvis nu ikke man har noget godt at sige, det er så her den helt store udfordring kommer. Det har jeg så lært mig selv. Det er så langt hen ad vejen, så går det. Men hvis ikke du har noget godt at sige, så luk. Og så sid og grund over om, ikke at Gud han vil minde dig om noget godt at sige. Nu kan vi sidde og snakke om vores egen lille forsamling her i Skjern Pinsekirke. Og der skal ikke ret mange mennesker til, før der kan være kurer på tråden. Men bare det, at man er opmærksom på, hvordan man også taler om vores brødre og søstre andre steder. Det er helt tydeligt, vi er jo nok ikke altid enige om alt, og vi har teologiske forskellige meninger om, hvordan ting skal være. Og sådan noget. Men jeg er af den fulde overbevisning, at når mennesker de har taget mod Jesus, så er de blevet frelst. Og vi kommer til at møde dem hjemme i himlen. Og der har Gud ikke delt nogen op. Og jeg tænker, altså, kan vi på vores side af skillet, hvis man kan sige det sådan, lad være med at pege fingre af dem, der er andre steder. Ikke fordi jeg tænker, at der er en tendens til det, men det sniger sig alligevel ind. Ah, der er et eller andet med dem. Jeg har prøvet for det her med at sidde i et forum, hvor man så siger, jeg har hørt det her om den og den menighed. Det går så også godt. Ja, men ved du så også? Fordi det kan jo også være for godt til at være sandt, ikke også? Jesus han gør klart rede for, hvordan vi skal være over for hinanden. Og lad os tage i Lukas 22:24-27. Disciplene diskuterede også, hvem af dem, der var bedst egnet som leder. Der sagde Jesus til dem, denne verdens magthavere hunser med dem, de har under sig, og selv en diktator ynder at kalde sig selv folkets velgører. Man skal bare lukke op for nyhederne, så er det helt tydeligt. Og man kan også være kommet i nogle kirker, så behøver vi ikke grave dybere i den. Sådan skal I ikke opføre jer. De, der er ledere iblandt jer, skal være villige til at tjene dem, de er ledere for. De, som har højst rang blandt jer, skal stå på lige fod med dem, som har den laveste rang. Ude i verden er det sådan, at den, der er blevet beværtet, er større end den, som tjener ved bordet. Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. I har trofast... Nej, det er jo der. Vær en tjener i stedet for at være en diktator. Og man kan sige, at det er nemt nok at tage til sig et eller andet sted. Man kan også falde i den anden grøft og tænke, at altså, jeg er blevet givet en opgave, men jeg tør heller ikke rigtig at udføre den, fordi så kan det være, at jeg kommer til at virke som den her, der ligesom vil slå ned på en eller anden ting. Og det er jo heller ikke sådan, det er tænkt. Det er ikke for, at vi skal sole os i den her titel her, man kan få. Nu har jeg været i det her så længe, så jeg ved, at jeg selv har haft den her, at jeg gerne ville noget. Og der var endelig, at jeg blev givet kaldet og muligheden for, hvis man kan sige det på en eller anden måde, at få sat navn på kaldet, så må jeg indrømme, så var jeg ikke engang rigtig, havde jeg ikke lyst til det. Fordi jeg ligesom var kommet tilpas langt med mig selv, til ligesom at tænke, ah, men når så Guds kald er der, så er man også nødt til at følge op på det, og gå efter det, og tage det ansvar, det er. Og både at sige og gøre nogle ting, som man oplever, at Gud han vejleder en til. Men det, der er vigtigt, uanset om man står på en platform, eller om man bare er et eller andet sted, hvor man som forælder, eller som ægtefælle, eller i et eller andet forhold på et arbejdsplads, tager ansvar for det, som du selv kan se, du kan gøre noget ved. Og så, hvis man ved med sig selv, det her det kan jeg faktisk ikke klare. Ikke at være for stolt til at spørge om hjælp ved nogle af dem, man kan have tillid til, som måske kan have en erfaring inden for de her ting. Eller også en rigtig god ting, det er at spørge ham om hjælp, som er menighedens hoved. Det er sådan en okay detalje at have med. Og det har vi klart Guds ord for, og det er Jesus, hvis nu vi skulle være en lille smule i tvivl om det. Vi er her for at tjene og hjælpe hinanden. Der står her, at Jesus har ansvar for menigheden, og menigheden er hans legeme, som han gav sit liv for at frelse. Det står i Efeserne, kapitel 5, i den sidste del af vers 23. Jesus han er helt klart menighedens hoved, men alligevel så lader han sig helt ned for, at vi kunne blive frelst. Og jeg tænker, det er også det eksempel, som han kalder os til at gå foran med. Og så er det den der balance i, der med, men både det, at du har blevet givet et ansvar, og er nødt til en gang imellem at tage nogle beslutninger, som måske ikke er populære eller noget andet noget, og så ikke være den, som tænker, at jeg ved alting. Nogle gange så er vi på jagt efter titel, for man tænker, så er man ligesom noget ved musikken. Og så har man ligesom kommet der til, at man har et decideret kald. Ved du, Gud han har et kald over dit liv, om du har en titel på det eller ej. Og nogle gange, så jeg taler erfaring, hvis du kunne undgå den der titel, der gør det. Fordi at der følger alt muligt andet spændende med, og ikke spændende. Og som Josh Meyer siger, og oplever, at det er en sandhed, det her med, at new levels, new devils. Og sådan er det bare. At når, hvis du vil gå ud og prøve noget nyt, eller gå ind i noget nyt, så vil du opleve nye udfordringer. Jesus, han kaster eksempler efter os, hvordan at han ønsker, at vi skal være. Jeg har lyst til at tage Lukas 18, vers 9-14 med os. Derefter fortalte Jesus en historie til nogle, som var stolte over deres egen fromhed og følte sig højt hævet over andre. To mænd gik op i templet for at bede. Den ene var farisæer, og den anden var skatteopkræver. Det er sådan to kontraster, så hvis man har læst lidt i Bibelen, så er man klar over, at skatteopkræverne, dem ser man virkelig ned på, fordi at de arbejdede for romerne, og de sørgede for, at romerne fik noget ud af det at være besættelsesmagt, Og det var jo ofte ikke en romer, der sad og var skatteopkræver. Det var jo en af landets egne. Men han havde jo fået et job. Og nogle af dem, de var jo også der, hvor de rent faktisk snød, så det drev. Og farisæerne, det skulle ligesom være de fromme og dem, der kendte til ordet. De kunne gå og sige alle de der de rigtige ting og sådan noget. Det var så ikke altid, de handlede efter det. Der står så videre sådan her. Farisæren stillede sig frem foran de andre og bad sådan her. Jeg takker dig Gud, at jeg ikke er som de andre røvere, ægteskabsbrydere og andre mennesker, eller som den skatteopkræver, der står derhenne. Jeg faster 2 gange om ugen, og jeg giver 10 af alt, hvad jeg tjener. Man kan sige, at han forstår ligesom at i hvert fald forsøge at sælge sin sag. Og man kan sige, at han står ind foran Gud, og som jeg har både for skriften og så videre oplevet Gud, så kan man sige, at han kender dig. Du behøver ikke at stå og blære dig over for Gud, fordi han vil til sidst ende sige, altså hvad har du egentlig gjort? Altså det der det, hvis ikke det var på grund af mig, så... Skatteopkræveren, han gør sig sådan her. Han stod for sig selv med sænket blik. Han slog sig brødbetynget for brystet og sagde med fortvivlelse i stemmen, åh Gud, vær nådig imod mig. Jeg er en synder. Det siger jeg. Det er så Jesus, der taler. Det var skatteopkræveren, der blev accepteret af Gud, ikke farisæeren. For de, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, men de, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og det er en af de ting, som jeg har oplevet, så tror jeg hele vejen igennem mit liv, det her med, at der er nogen, der vil ophøje sig selv på bekostning af en anden. Og jeg har også selv gjort det. Fordi at man et eller andet sted tænker, at nu har jeg mulighed for ligesom at komme ind i varmen. Komme ind i det her fællesskab her. Og det jeg har gjort, det er et par gange det der. Jeg siger ikke, at jeg ikke er kommet til det mere eller mindre ubevidst sidenhen. Men efter jeg ligesom er blevet bevidst om det her, altså, at jeg er virkelig blevet klar over. Jeg får så en dårlig smag i munden efterfølgende. Og får det så ringe med mig selv, så jeg kan hverken sove eller nogen ting. Så det, jeg forsøger virkelig på ikke at gøre det her. Det er så grimt. Det er så ægelt at forsøge at tryne andre ned, for at man selv ligesom skal komme op. Vi bryster os selv af, at der er plads til alle i menigheden. Og det siger vores mission også. Vision. Siger, kom som du er, men bliv ikke ved med at være sådan. Og det er en udfordring, som vi alle sammen må tage op til daglig. Det her med, at vi kan komme som vi er, men det er ikke meningen, du skal blive ved med at være sådan. Og hvis vi en dag, nogen af os, skulle komme dertil at tænke sådan, jamen det er helt i orden med mig. Jeg har styr på det. Jeg behøver ikke mere forvandling eller nogen ting. Så har du et kæmpe stort problem. Fordi til den dag, du dør, og du er hjemme i himlen, der har du behov for, at der er nogle ting, som kan forvandles i dit liv. Og et eller andet sted, så burde vi faktisk håbe på det. Fordi at der er mange ting, som man kan tænke, der godt kunne være bedre. Og vi må være opmærksom på det her. Og uanset hvad der står på vores vision, eller det står i Guds ord om, hvordan han ønsker, vi skal leve, eller sige, eller gøre, så er der altid plads til en forbedring. Og det er ikke sagt med løftet pegefinger, eller et forsøg på at holde nogen nede, eller noget som helst. Men det er bare en tør konstatering af, at livet det er en vandring. Og det er det helt ind til den dag, hvor at, du ikke længere selv skal gå, men bliver taget op til himlen. Hvor det hele det er perfekt. Der kan være masser af ting, som du kan lægge ned. Og det kan godt være, at der kan være nogle ting, som du kan gøre i dag, som du ikke kan gøre i morgen. Som du kan gøre i dag, som du ikke kan gøre i næste uge eller om et år. Og det kan være alt muligt, lige fra hvad for nogle film du ser, hvad for nogle spil du spiller, hvor meget du bruger tid på det ene og det andet, dine medvaner, eller lad os sige venskaber. Der kan være nogle venskaber, som man er nødt til. Ikke fordi jeg siger, at nu skal man bare være hård med mennesker, men fordi, at den vej, som Gud han vil bringe dig, det har ikke noget at gøre med de her mennesker gør, men hvad han vil gøre ved dig, at du kan være nødt til ligesom at sige, okay, her er noget, som jeg er nødt til at lægge ned, for at komme den vej, som Gud han vil med mig. Vejen sammen med Gud, eller din livsvandringsvej, den bliver som regel smallere. Og det gælder jo faktisk også om vi er kristne eller ej. Man ynder ikke at sige det her, men jeg synes, jeg hører gang på gang, hvis man hører noget radio en gang, man kører i bil eller nogle andre steder, hvor folk de ringer ind det her med, og så har du først en gruppe mennesker også, der fortæller dem, vi er ude af fest, ikke? Og det var bare så fuld, ikke? Og det var bare fantastisk. Woo! Og så kan du snakke med nogle efterfølgende, som lige har fået børn, ikke også? Af en eller anden årsag, så er de bare instinktivt klar over, det her det er en dårlig idé. Jeg kan ikke være ude og være høvding om natten, og så forsøge ikke at være det om dagen også, når jeg har børn. Eller indianer, eller hvad man siger. Når du er gift, eller du får en kæreste, der er for i hvert fald, gætter jeg på, for mange unge mænd, slår virkeligheden dem, at alt det, som de synes, der var fedt førhen, de kunne bare gøre, som det passede dem, tage derhen, hvor de ville, hvornår de ville. Det er slut. Og det skal ikke lyde som om, det er et fængsel eller nogen som helst ting. Men du kan ikke bare gøre, som du vil. Der er en, hvad kan man sige, der er en retning, du ikke længere kan tage. Din vej er blevet smallere. Er der plads til alle? Ja, det er der. Men der er ikke plads til alting. Højsangen kapitel 2, vers 15. Der er noget vers, et vers her, som jeg mange gange har tænkt på i flere år, altså hvor jeg også er udfordret af det. Lige så meget fordi, at jeg ikke er vanvittigt begejstret for at gå ind i en konflikt. Og det er der flere, der har erfaret. Men vi arbejder på det. Det er i Højsangen kapitel 2, vers 15. Lad os fange alle de små ræve, som vil ødelægge vores kærlighedsblomstrende vingård. Og det er sådan et lidt specielt vers, der lige står lidt selv her. Men højsangen generelt, den kan godt virke for nogen sådan halverotisk at læse i. Og personligt så har det sådan, at den virkelig med ord og næsten i billeder synliggør, hvor tæt et forhold Gud han ønsker at have med sine børn. Og Jesus han ønsker, at han vil have med menigheden. Og faktisk så tror jeg også, at man kunne få rigtig meget ud af, at man som mand og kone fik den her fornemmelse af at få næsten de samme stærke følelser for hinanden, som der er berettet om her i højsangen her. Det, der har udfordret mig lidt, det er jo selvfølgelig det her med, at jeg har en forståelse for, at der er den her rev her. Men jeg tænker, hvad betyder en rev i en vingård? Jeg kunne have forstået det, hvis det var en rev i en hønsegård. Fordi jeg ved ligesom, at en rev i en hønsegård, det er dårlig timing, især hvis hønsene de er ude. Og jeg har ved flere lejligheder oplevet det ved min svoger, som har haft en del høns. Og en gang imellem, så når man ikke måske har tid til at vedligeholde hegn eller noget andet noget, eller den finder et nyt smuthul, fordi den har arbejdet på det et stykke tid, så kommer den i hønsegården, og så gør den det, at den slagter alt det, den kan komme i nærheden af. Den gamle oversættelse den siger sådan her, at rævene haver vinen. Og ja, nu prøver jeg bare lige sådan. Jeg er godt klar over, hvordan det fungerer, men jeg tænker, nu slår det alligevel op. Det er sådan her, at en ræv er kødspiser. Og det er det, den primære går efter. Men der står så, at den om efteråret, der kan den godt spise bær og frugt. Men stadigvæk så har jeg ikke den der fulde forståelse af, hvad skade kunne den her eventuelt gøre i en vingård? Fordi at det er igen, så er det er revens, ikke revens natur at spise frugt. Men hvis den på et tidspunkt lugter blod, og den har mulighed for den, så slagter den alt det hele omkring sig. Og så dræber den alt, hvad den kommer nærheden af. Og så kom jeg sådan til at tænke på, hvis den så får smag for druer, så er det jo skidt at have sådan en til at rende i sin vingård. Og om ikke andet, så udleder jeg det her, og pointen i det, det er ligesom det her med at sige, en ræv hører ikke til en vingård. Og man kan godt sige, at det betyder ikke så meget, men hvis man ved, at det ikke hører til der, så er man nødt til, han har sagt, at gøre noget for, at den ikke er der længere. Og vi kan ikke forvente, at den nødvendigvis gør det af sig selv. For flere år siden, jeg har hørt en historie om en minkfarmer, som når du pelser en mink, så er der kroppen tilbage. Og i Danmark har man ikke tradition for, at man bruger kadaver til at spise. Det gør man nogle steder i Kina, og vis også i Frankrig. Men der er rigtig meget med hygiejne og ting, jeg sagde, hvis det skal kunne lade sig gøre. Men på et tidspunkt, så kommer det jo til at koste nogle penge at komme af med det her affald her. Så han tænker, jeg sparer nogle penge. Og hvad kan man sige, et kadaver er et organisk materiale, så han tænker, I ved hvad, jeg plover simpelthen det her ned i min mark. Så man, hvis man ved, når man plover, så plover det ud, og så har du en fure bagefter, som traktors en hjul til et hjul kører ned i, for at kan træ den næste omgang. Så hver gang, at han har lavet en fure, så var han ude og drysse nogen i der. Da han så kom og høstede, så sad han sådan på mig i tasken, fordi jeg rev den her, var ude og finde minkkadaver. Han gjorde det ikke igen, har jeg hørt. Jeg kunne godt tænke mig at afslutte med nogle vers fra 1. Peter 4, kapitel 4, vers 7-11. Den starter sådan lidt brysk. Det er nok det senere indhold, der jeg er mere ude efter, men tag det første med os. Verdens ende er nær. Vær derfor fornuftige og mådeholdende, så I kan bede. Og vigtigst af alt, elsk hinanden med en inderlig kærlighed. For kærligheden gør, at mange synder bliver tilgivet. Vær gæstfri mod hinanden, uden at beklage jer. Gud har givet hver enkelt jer en nådegave, som I er ansvarlig for at bruge til gavn for andre. Er det din gave at forkynde ordet, så tal i overensstemmelse med Guds ord. Er det din gave at have en særlig hjælpetjeneste, udføre din tjeneste med den styrke, Gud giver. I alle disse ting er det Gud, der skal have æren på grund af ham, hvad Jesus Kristus har gjort for os. Ham tilhører æren og magten i al evighed. Amen. Gud han har udrustet os alle sammen til at gøre noget. Ved du, du behøver ikke gøre mere end det, som Gud han udruster dig til og giver dig. Og hvis du oplever dig udfordret til et eller andet, så har vi også muligheden for, det bør vi gøre, at have tillid til, at Gud han også udruster os til den her opgave. Og i sidste ende, så vil det altid være Gud, der skal have æren for alt det hele. Og det skal vi aldrig nogensinde glemme. Og det er også det, der er i hele det her med, hvis vi nogensinde skulle få den her fornemmelse af, at vi er kommet højt på strå i os selv, så skal vi altid huske på, det er Gud, der skal have æren i alle ting. Far i himlen her, vi takker dig her, fordi at du er så nær her. Jeg beder dig her om, at du vil åbne her ordet her, som er talt her, her, så vi ikke tager det ind her som fordømmelse her, men her er det er en kærlighedserklæring for dig her, både her til menigheden her, men også hver især er os her. Her at vide her, at du er med her i alt det hele her. Og her er det, at du giver styrken her til at tilgive her, til at elske her. Og styrken her til her, at vi kan tjene her. Og her, at vi kan tjene hinanden her i Jesu navn her. Tak her, at du velsigner her resten af vores dag her og vores uge her, de ting, som kommer her. Her er det, at vi må gå af dine veje her i Jesu navn her. Amen. Nu fik jeg mange tak. Jeg fik fornøjelsen af også at afslutte. Og jeg har ikke haft så meget andet på hjertet, end at jeg bare har lyst til, at vi hver især får lov til at se os selv. Og nogle gange så er synet, vi får, når vi får syn for sagen, så er det ikke altid det allerfedeste. Men det der med at være bevidst om, at vi ikke er perfekte, og at Gud han stadigvæk kan arbejde med os, og han har noget for os stadigvæk. Det er bare mit ønske. Nogle gange så er det også en byrde, hvis man ser sig selv for meget, men det giver bare noget i forhold til det at være sammen med andre mennesker, og være noget for mennesker. At vi får lov til at se os selv, og også får lov til at se os selv i tro, at vi er et værktøj for ham. Så jeg har egentlig bare lyst til, hvis vi vil kunne Hvis jeg bare må bede en bøn i den retning. Far i himlen, her, jeg takker dig, her, fordi at du er herre over alt, her. Og her, at vi i alle ting, her, ikke bare skal give dig ære, men her, at vi kan give dig ære, her. Her, at vi ikke skal sætte vores lid til andre, her, end dig. Og her beder jeg om, at du i de liv, som vi lever, her, at vi må få lov til at se os selv, her. Her, hvilken indvirkning vi har her på vores omgivelser, i det, som vi siger, og det, vi gør her. Her, så at du må få lov til at vejlede os, her. Så må vi må blive, her, et vidnesbyrd for dig, her. Her, at vi må blive det her lys, her, som bliver sat her på bjerget, her, og lyser, her, for den her verden, her. Her beder dig, her, om, at du vil lad os få lov til at se os selv, her, på den måde, her, at du har et kald, her. Og her, at du udruster, her. Og du styrker, her, i Jesu navn, her. Her beder jeg her for enkelt, som også er her den her formiddag, og som dem, som lytter med, her, at de må få lov til at opleve, her, at du møder dem nu, her. Her beder jeg også her om, at for den, som er syg, her, på den ene eller den anden måde, her, uanset om det er kronisk, hvad det er, her, her beder jeg bare en ganske enkel bøn, her, her om din lægedom ind over deres liv, her. Her er der din helbredende kraft, her, må virke, her. Her er der den kraft, her, som skabt denne jord, her, at den og opstandelseskraften, her, at den vi må opleve den her i Jesu navn, her. Tak, her, at du leder her din menighed her rundt omkring, her, og velsigner den her, her, at du må få din vej med den her i Jesu navn, her. Amen.